V-ați pus în mod serios întrebarea de ce ne mai dă Dumnezeu încă un an? Ce-ați zice, sper să nu ofensez pe nimeni dacă zic, pentru că încă nu suntem destul de copți ca să ne culeagă. Aș greși să zic asta. Aș greși dacă zic că Dumnezeu încă mai are de desăvârșit ceva în noi, mai are de lucrat ceva cu noi? Nu cred. Ei bine, dragii mei, aș vrea să vă chem astăzi să nu priviți ca pe o întâmplare pășirea în anul 2020. Ci aș vrea să înțelegeți fiecare dintre voi că dacă stăm cu picioarele pe 2020, este numai pentru că Dumnezeu mai are de făcut ceva cu noi. Anii se duc repede, din cale afară de repede. Îmi permit o... Hai să zicem un concurs cu voi. Nu eu cu voi, voi între voi. Să văd cine recunoaște versurile acestea. Adică cine știe autorul lor. Trecut au anii ca nori lungi pe șesuri. Dacă recunoașteți sau știți, începeți să ridicați cu o mână sus, mai iau de la început. Trecut au anii ca nori lungi pe șesuri și niciodată nori să vină iară. Căci nu mă încântă azi cum mă mișcară povești și doine, ghicitori, eresuri. Ce frunte am de copil o înseninară, abia înțelese, pline de înțelesuri, cu atale umbre azi în van mă împresuri. O, ceas al tainei asfințit de sară. Fără Google, auzi? Să smulg un sunet din trecutul vieții, să fac o suflet ca din nou să tremuri cu mâna mea în van pe liră lunec. Pierdut e tot în zarea tinereții și mută-i gura dulce altor vremuri, iar timpul crește în urma mea, mă întunec. Fără Google, știe cineva autorul? Da. Încep să mă necăjesc că nu mai e școala de altă dată. Cred că ar fi fost suficient să zic așa, trecut au anii, cum trec nori lungi pe șesuri, să văd sute de mâini sus, care zic e Eminescu, frate. Dar, mă rog, ideea versurilor este că anii trec, nu știu, ați stat vreodată într-o zi de vară când bate soarele și totuși câțiva nori se mișcă pe cer, și lasă câte o umbră așa. Ați văzut vreodată cum trec nori lungi pe șesuri? Nu sunteți crescuți la țară ca mine. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun, ideea este că anii trec, în spatele nostru se adună timpul, crește tot mai mult ce rămâne în urmă și zicea Eminescu așa, și niciodată anii aceștia nori să vină iară. Dragi tineri, lăsând la o parte poezia, lăsând la o parte lucrurile acestea care ne dau bătăi de cap, vreau să ne punem fiecare dintre noi în mod serios întrebarea aceasta. Dacă anii tot se duc și se duc așa de repede, ce se alege din anii vieții noastre? Ce rămâne în urma noastră? Timpul se scurge inevitabil. Însă n-aș vrea să lase în urma vreunuia dintre voi regrete. Am întâlnit prea mulți oameni care își regretă ce a fost în tinerețea lor. Am întâlnit prea mulți oameni pe care i-am auzit zicând așa: dacă aș mai fi odată tânăr. Ei bine, voi sunteți tineri. Și de aceea vreau să vă chem astăzi să înțelegeți că dacă Dumnezeu ne-a mai dat un an, ni l-a dat ca anul acesta chiar să-l folosim într-un fel care îl slăvește pe Dumnezeu. Din cultura voastră biblică, vă aduceți aminte că a fost un împărat cu numele Ezechia, care la un moment dat a primit un mesaj prin prorocul Isaia și prorocul i-a zis: rânduiește casei tale ce ai de rânduit, pentru că vei muri. Și omul acesta a stat înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat și știți ce spune Scriptura? Că Dumnezeu i-a dat 15 ani bonus, 15 ani în plus. Însă trebuie să vă spun, vă rog, faceți-vă timp să citiți relatarea despre Ezechia. E scrisă atât în Împărați, e scrisă atât în prorocul Isaia. Ce-a făcut Isaia cu, ce-a făcut Ezechia cu cei 15 ani pe care i-a căpătat în plus? Dragii mei, s-a cufundat în păcatul mândriei până în gât. A ajuns să facă lucruri rele. Și atunci, ca privitor de la distanță, mă uit și zic: Doamne, i-au folosit lui Ezechia cei 15 ani? Nu i-au folosit deloc nici lui Ezechia, nici poporului, nici generațiilor de după el. Pentru că Ezechia a dat naștere unui fiu care a ajuns să fie o pacoste pentru poporul lui Dumnezeu. Să primești un an în plus și să-l trăiești cufundându-te în păcat, să primești un an în plus și să-l trăiești influențând negativ pe cei din jurul tău. Însă astăzi, dragii mei, vreau să ne oprim privirile la o femeie despre care chiar s-a vorbit în preajma sărbătorilor, despre Ana, despre prorocița Ana, care era la templu când Domnul Iisus a fost adus în templu. După ce Domnul s-a născut, a fost adus să fie închinat lui Dumnezeu, așa cum se făcea cu toți copiii, de parte bărbătească, la ziua potrivită. În a opta zi a fost dus pruncul în templu și acolo era o prorociță cu numele Ana. Haideți să citim pasajul acesta din Luca 2, 36, 37 și 38. Haideți să-l citim de pe ecran. Luca 2, 36, apoi 37 și apoi 38. Sunt șanse să-l vedem proiectat? Este? Ok. Uitați-vă, mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Mă opresc numai puțin, după aia citim versetul următor. Imaginați-vă, s-a căsătorit de vreme în viață, așa se căsătoreau fetele evreice, s-a căsătorit de vreme, 7 ani a trăit cu bărbatul ei și după aceea s-a retras la templu și acolo îl slujea pe Dumnezeu. Slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Versetul 38. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Și acum versetul 39. Rămasă văduvă, după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Mulțumesc! Dragii mei, de ce v-am pus exemplul Anei în fața voastră? Femeia aceasta înaintată în vârstă, cum zice Scriptura, a mai primit de la Dumnezeu an după an, pentru că femeia aceasta stă înaintea noastră ca un exemplu de trăire plăcută lui Dumnezeu. Și aș vrea astăzi să mă înțelegeți bine, toți cei ce sunteți la cor sau cei ce sunteți în sală, să înțelegeți un lucru. E nespus de important să înțelegem de ce trăim. Nu doar că trăim. Că ne-a dat Dumnezeu încă un an, e bine, slăvit să fie Domnul, dar important e să înțelegem de ce ne-a mai dat Dumnezeu un an. Nicolae Iorga spunea un lucru pe care vă rog să-l luați în considerare. Zicea el așa, taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Ai pășit în anul 2020, trăiești în 2020, poți inspira aer în piept în 2020. Întrebarea este, de ce îți mai dă Dumnezeu aer în 2020? De ce mai trăiești în 2020? Și aș vrea, dragii mei, să vă spun, dacă vreți, în seara aceasta, un singur lucru, simplu. Mi-am propus un mesaj simplu și ușor asimilabil de fiecare dintre voi. De ce ne-a mai dat Dumnezeu un an? Simplu, ca să trăim frumos. Ce ziceți, e complicat? Să trăim frumos. Acum, când zic să trăim frumos, conceptul acesta de trăire frumoasă e foarte subiectiv. Fiecare e în vremea de acum cu frumosul lui. Trăim în postmodernism și în postmodernism fiecare e cu plăcerile lui, fiecare e cu frumosul lui. Dar eu am bucuria să vă spun astăzi că dacă oamenii sunt fiecare cu frumosul lor, Dumnezeu are frumosul lui. Adică cred că trebuie să înțelegem ce este frumos din perspectiva lui Dumnezeu. Ce spune lumea aceasta? Haideți să vedem. Încerc un dialog cu voi. Ce spune lumea aceasta despre o trăire frumoasă? Ce înțeleg oamenii printr-o trăire frumoasă? Haideți să vedem câteva păreri. E voie. Cum? Moral. Lumea ce spune? Moral, bun. Sunt unii lume care spun că a fi moral e frumos. Altceva. Să fii împlinit financiar, zice altcineva. Să cauți fericirea. Da, altceva. Ce înțeleg oamenii din lumea asta prin a trăi frumos? Cum? Să trăiești clipa. Da, sunt oameni care... Alții, imoralitatea, exact la polul opus cu ceea ce spunea Iani. Alții, imoralitatea. Pentru alții, imoralitatea și trăirea imorală este ceea ce numesc ei frumos. Alții, ce părere aveți? S-a epuizat din desagă, nu? E bine, dragii mei, s-ar putea ca unii să zică... Am asistat la niște copii care se jucau. Mi-a fost dat să-i văd practic filmați. Se juca. Și imaginați-vă că se jucau de-a emisiunile de TV, își luau interviuri, erau cu microfonul și la un moment dat reporterița punea întrebarea asta: cum ai ajuns să fii așa de faimoasă? Și zicea, am postat nu știu ce și am primit peste 100.000 de like-uri. Și am stat și am zis, ce e în capul ei? Realitatea este că ei, copiii, nu știu să disimuleze. Oamenii mari știu să-și ascundă trăirile. Ei bine, cam asta e și pentru oamenii mari și pentru tineri. Unora li se pare că a fi faimos este trăire frumoasă și este țel de viață pentru ei. Alții se uită cum trăiesc vipurile din lumea aceasta și zic, dacă aș trăi ca vipurile, atunci aș trăi frumos. Alții cred că dacă au relații bune cu cei din jur, atunci, într-adevăr, au o trăire frumoasă. Alții cred că adunând multe lucruri pe lângă ei, atunci au o viață frumoasă. Alții cred că dacă se pun în slujba oamenilor sau zic dacă sunt foarte ocupați, sunt importanți și atunci au o trăire frumoasă. Alții, dacă avem distracție multă, atunci avem trăire frumoasă. Așa zic oamenii. E bine, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile stau altfel. Și Ana, despre care am citit din Scriptură, Ana, este, dacă vreți, un model pentru noi de femeie care a știut să trăiască frumos. Și s-ar putea întâmpla ca unii din vremea ei să se uite la ea, la Ana, și să zică, femeia asta n-are ce face. De-aia e așa de mult la templu. S-ar putea ca alții să fi zis, beata Ana, ce se plictisește, că ea numai 7 ani a trăit cu soțul ei, după aceea plictiseală mare. S-ar putea ca alții să fi zis despre ea, Ana și-a închis viața. Dragi tineri, cert este că din perspectiva lui Dumnezeu, viața frumoasă, trăirea frumoasă, este trăirea pentru Dumnezeu. Mai zic o dată că îmi place aminul vostru. A trăi frumos înseamnă a trăi pentru Dumnezeu. Sigur. E bine, dragii mei, haideți să înțelegem, n-am să insist asupra Anei, chiar dacă am pus-o înaintea voastră, trebuie să știți, era o femeie și într-o perioadă în care femeia era discriminată, Ana a avut mărturia unei trăiri frumoase pentru Dumnezeu. Era văduvă, o femeie neajutorată și totuși a căpătat mărturia unei trăiri frumoase pentru Dumnezeu. Și mai mult decât atât, era bătrână, zice Scriptura, înaintată în vârstă. Mulți credeau că nu mai e de mare folos. Și totuși, din perspectiva lui Dumnezeu, ea s-a făcut folositoare lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei, trăiește frumos este chemarea pentru anul 2020. Sunteți de acord cu asta? Din perspectiva lui Dumnezeu vrem să ne uităm la această chemare pentru orice creștin autentic. Orice creștin autentic trăiește frumos, nu după standardele lumii, ci orice creștin autentic trăiește frumos după standardul lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce înseamnă standardul lui Dumnezeu. Întâi, standardul lui Dumnezeu pentru o trăire frumoasă implică frica de Domnul. Frica de Domnul. Astăzi oamenii se tem de multe lucruri. Nu vedeți voi? Oamenii se tem de război, oamenii se tem de circumstanțele din jurul lor, oamenii se tem de viitor. Însă, din perspectiva lui Dumnezeu, frumos trăiesc aceia care se tem de Domnul. De aceea vreau să vă spun, dacă ne-a mai dat Dumnezeu un an, ni l-a dat ca anul acesta să cultivăm în noi frica de Domnul. Știți că sunt atâția oameni care știu despre Dumnezeu și vorbesc despre Dumnezeu? A fost un mare evanghelist care la un moment dat a căzut într-un păcat foarte grav. Și a fost întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? Nu ai mai crezut în Dumnezeu? Și a zis, ba da. Dar totuși, ce s-a întâmplat? Nu l-ai mai iubit pe Dumnezeu? Ba da. Dar totuși, cum ai putut să faci un lucru atât de grav? Știți ce a răspuns el? Am crezut totdeauna în Dumnezeu, l-am iubit totdeauna pe Dumnezeu, dar nu m-am mai temut de Dumnezeu. Trăim vremuri, dragii mei, în care oamenii nu se mai tem de Dumnezeu. Și eu vreau să vă spun că frica de Domnul este caracteristica de bază a oamenilor care vor să trăiască frumos din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă ne-a dat Dumnezeu viață în 2020, ne-a dat numai ca în 2020 să cultivăm frică de Domnul. Iov, capitolul 28 cu versetul 28. E ușor de ținut minte, nu? Iov 28 cu 28. Știți ce spune aici? Iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este pricepere. Vedeți în versetul acesta. Avem și definiția fricii de Domnul. Adică ce înseamnă frica de Domnul? Înseamnă depărtare de rău. Cine se teme de Domnul, știți ce înseamnă asta? Nu că tremură înaintea lui Dumnezeu și zice, vai, vine Dumnezeu cu bâta la mine. Nu, ci frica de Domnul te face să fii foarte sensibil la Dumnezeu și să zici, Doamne, n-aș vrea să fac cumva ceva care te-ar supăra. Dacă cineva dintre cei de aici e îndrăgostit, dacă un băiat e îndrăgostit de o fată sau invers, știți ce se întâmplă între ei? Cel ce e îndrăgostit e foarte, foarte atent să se poarte în așa fel încât să nu-l supere pe cel pe care îl iubește. E foarte atent la asta, dacă iubește cu adevărat. E foarte atent să nu-l supere pe celălalt. Ori tocmai asta este și frica de Domnul. Dacă îl iubești pe Domnul, vei fi foarte, foarte atent să nu-l superi. Te vei feri de păcat și vei zice, Domnului, nu-i place asta și n-am să fac păcat. Dragii mei, cine se teme de Domnul, nu se mai teme de nimic. De aceea vreau să vă chem astăzi, încercând să răspundem la întrebarea de ce ne mai dă Dumnezeu un an. Primul răspuns pe care îl dăm este ca în anul acesta să-l trăim temându-ne de Domnul. Ce era să ziceți amin. Să trăim în anul acesta temându-ne de Domnul, cu frică de Domnul. Cine se teme de Domnul nu se mai teme nici de oameni, nu se mai teme nici de circumstanțe, nu se mai teme nici de spirite rele, că tot se va vorbi la studenți miercuri despre din astea, nu se mai teme nici de spirite rele, nu se mai teme nici de propriile lui porniri sau patimi, pentru că știe că Dumnezeul de care se teme va purta de grijă. Ceilalți care nu se tem de Domnul, îi veți vedea că butonează la filme de groază sau la nu mai știu ce. Dragii mei, Biblia abundă de îndemnuri, de chemări pentru oameni ca să se teamă de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cine se teme de Domnul are o viață binecuvântată. Și lucruri de felul acesta. Dragii mei, vreau să vă chem acum la începutul anului 2020 ca oameni care am fost binecuvântați de Domnul să mai intrăm într-un an. Veniți să zicem, Doamne, în fiecare zi a acestui an vrem să ne temem de Tine. Doamne, ajută-ne! Dar nu numai atât, dragii mei. Ana era o femeie care se temea de Domnul și își trăia viața aproape de Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. Pentru că trăirea frumoasă înseamnă întâi frică de Domnul, în al doilea rând înseamnă rugăciune. Ați văzut ce am citit despre ea? Am citit că se ruga. Rugăciunea este a doua caracteristică a omului care își trăiește frumos anii pe care i-a dat Domnul. Când spun rugăciunea, dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că rugăciunea nu este doar așa un obicei al celor credincioși când se adună la oaltă. Nu, dragii mei, rugăciunea trebuie să fie o practică de fiecare zi a celor ce vor să trăiască frumos înaintea lui Dumnezeu. Rugați-vă neîncetat, scria Apostolul Pavel Tesalonicenilor. Rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Dragii mei, aș vrea să vă spun că viața ne-a fost dată nu să o trăim bizuindu-ne pe noi înșine, ci ne-a fost dată să o trăim bizuindu-ne pe Domnul. Și atunci când vom face din rugăciune o componentă importantă a trăirii noastre de fiecare zi, atunci ne împlinim misiunea. Odată un copil își amenaja în curte spațiul de joacă unde voia ca tatăl lui să-i construiască acolo ceva frumos și trebuia să i-a spus tatăl lui să curețe o zonă din curtea lor. Și a curățat tot, a pregătit tot spațiul acela. Și a venit la tata și a zis, tata, am curățit tot, dar bolovanul ăla nu-l pot muta. Și tatălui a fost foarte inteligent, i-a zis, dar ai depus toate eforturile, tata, am făcut tot ce am putut, atât am transpirat, atât m-am chinuit, n-am putut. Și tatălui a zis, și ai folosit toate resursele tale, tata, toate resursele mele le-am folosit. Și atunci tata i-a zis, nu le-ai folosit toate. Cum, tată? Toate resursele mele le-am folosit, am făcut tot ce am putut. Zice, încă n-ai venit la mine și eu sunt o resursă pentru tine. Încă n-ai venit la mine să-mi zici, tată, trebuie mutat bolovanul. Ei, cam așa suntem noi. Cam așa suntem noi adesea. Ne zbatem, facem, dregem, credem că realizăm lucruri mari și uităm că resursa cea mai puternică pe care o avem este Dumnezeu. Și cu El putem să stăm de vorbă în rugăciune. De aceea vreau să vă spun astăzi, dragi tineri, de ce ne-a mai dat Dumnezeu un an? Ca să-L trăim în frică de Domnul, să-L trăim în rugăciune. Lucrul acesta contează nespus de mult. Să ne trăim fiecare zi a vieții noastre din 2020 în rugăciune. Doamne, ajută-ne! Asta e trăire frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Așa este trăit un an care contează cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Altfel ne pierdem vremea aici pe pământ. N-aș vrea să dezamăgesc pe nimeni, dar școlile fără relație cu Dumnezeu n-ajută la nimic. Poți să ai diploma, cea mai diplomă dintre toate, dar dacă n-ai o relație vie cu Dumnezeu, n-ai făcut nimic. Și o relație vie cu Dumnezeu înseamnă frică de Domnul, înseamnă rugăciune. Și încă ceva. Uitați-vă la Ana. Știți ce văd la ea? Nu era un VIP. Era o femeie umilă. O femeie despre care știau prea puțini. Se vorbea puțin în Ierusalim despre ea, se vorbea puțin la templu despre ea, dar în ceruri se vorbea mult despre ea. Umilința! La o anumită vârstă, umilința e o mare problemă. La toate vârstele, umilința e o problemă. Știți dumneavoastră că oamenilor le stă așa de bine să fie smeriți, să fie umili? Așa de bine le stă. Dar nu prea înțeleg oamenii. Unii vor să se afirme tare, unii vor să fie cineva, unii vor să se vorbească despre ei, să se spună despre ei multe lucruri. Însă înaintea lui Dumnezeu, dragi tineri, vreau să înțelegeți, acum, la început de an, cât e astăzi? 13, nu? În 13 ianuarie, aș vrea să înțelegeți fiecare dintre voi că trăirea în umilință, adică în smerenie, este o trăire frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Există niște legi ale lui Dumnezeu pe care nu le are lumea asta. Știți care sunt legile lui Dumnezeu? Sunt ciudate, paradoxale. Căci oricine se înalță, zice Dumnezeu, va fi smerit. Și oricine se smerește, va fi înălțat. Și oamenii nu înțeleg că din perspectiva lui Dumnezeu, acesta este cel mai mare adevăr. Din perspectiva lui Dumnezeu, dacă vrei să fii cineva înaintea lui Dumnezeu, poți să fii cineva în măsura în care te smerești înaintea lui Dumnezeu. Vă pot da exemplu. Pe paginile Sfintelor Scripturi, dacă veți citi atât în Isaia 14 cât și în Ezechiel 28, găsim originile lui Satan, ale lui Lucifer. Știți ce a fost Lucifer? Un heruvim ocrotitor în prezența lui Dumnezeu, în slujba căreia erau instrumentele muzicale. Și la un moment dat Lucifer a zis, mă voi sui și voi fi ca Dumnezeu. Știți cum a început el? A crezut că înălțarea înseamnă suire. Și Dumnezeu imediat zice, de aceea te arunc, heruvim ocrotitor, pentru că asta e legea lui Dumnezeu. Oricine se înalță, va fi smerit. Dar oricine se smerește, va fi înălțat. Luați exemplul Domnului Iisus Hristos. El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a coborât, s-a făcut ca un rob. Și după aceea zice Scriptura tot acolo în Filipeni, de aceea, pentru că s-a smerit, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, dându-i numele care e mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, umilința este parte din trăirea frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Ana așa a trăit. A trăit într-un mod smerit, într-un mod umil. Și vreau să vă recomand acum, la începutul anului 2020, dacă v-a mai dat Dumnezeu un an, hotărâți-vă să-L trăiți în smerenie, în umilință înaintea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii care umblă smeriți cu Dumnezeul lor se bucură de slavă mai apoi. Smerenia merge înaintea slavei. Mândria merge înaintea căderii. Asta e legea lui Dumnezeu. Iată, ne uităm la Ana și o găsim trăind frumos înaintea lui Dumnezeu, o viață care contează înaintea lui Dumnezeu. De ce ne-a mai dat Dumnezeu un an? Ca să-L trăim în frică de Domnul, în rugăciune, în umilință. Doamne, ajută-ne! Dar nu numai atât. Când a fost adus Domnul Iisus în templu, știți ce spune Scriptura că a făcut Ana? A început să spună tuturor despre mântuirea lui Israel care a venit acolo în templu. Asta înseamnă că viața Anei, frumoasa ei viață, s-a caracterizat și prin mărturie. Mărturia este o componentă importantă a vieții de credință. Aș vrea să înțelegeți asta. Viața de credință contează în măsura în care suntem martori ai Domnului. Și s-ar putea unii dintre voi să zică, noi suntem prea timizi ca să facem lucrul acesta. E greu să fim martori. Nu e deloc greu. Dacă vă duceți odată la tribunal să vedeți ce job au martorii. Nu spune nimeni să aducă diplomă de masterat ca să fie martori. Nu spune nimeni să aducă diplomă de doctorat ca să fie martori în tribunal. Poți să ai școală sau poți să n-ai școală, martor poți să fii, pentru că martorul trebuie să facă un lucru simplu. Să stea înaintea celor de acolo și să spună ce a văzut și ce a auzit. Simplu. Nimic mai mult. Ori ca să fim martori ai lui Dumnezeu, martori ai lui Hristos, n-avem altceva de făcut decât să stăm înaintea oamenilor și să spunem, Doamne, dă-mi putere să te mărturisesc pe tine. Și apoi să ne deschidem gura către oameni și să zicem către ei așa. Eu l-am văzut pe Domnul lucrând în viața mea. Eu l-am auzit pe Domnul vorbindu-mi. Mie mi-a schimbat Domnul viața, cu mine Domnul a făcut cu tare sau cu tare lucru. Mărturia este o componentă de bază a trăirii frumoase. Și dacă ne-a dat Dumnezeu încă un an, ni-l-a dat ca anul acesta să-L mărturisim pe Domnul. M-am bucurat de ceea ce Marius spunea aici despre proiectul cu sacoșa binecuvântată. M-am bucurat să aud că voi v-ați dus să împărțiți, să duceți oamenilor. Asta a fost o mărturie. Dar mărturia noastră nu trebuie să rămână în 2019. Mărturia noastră trebuie să continue în 2020. De aceea ne-a mai dat Dumnezeu un an. Pentru că El are nevoie de martori ai Lui. Credeți că n-ar fi putut Dumnezeu să trimită îngeri care să-L mărturisească pe El? Ba da! Ar fi putut să-și scoată slujitori din pietre, din vânturi, ar fi putut să-și scoată slujitori din îngeri, dar ne-a dat harul acesta și a zis, aș vrea să văd pe pământ în 2020 oameni care trăiesc frumos, oameni care înțeleg pentru ce le este dată viața și care mă mărturisesc pe mine. Asta este trăirea frumoasă înaintea Domnului. De aceea ne-a dat Domnul încă un an, ca în anul acesta să dovedim frică de Domnul, să practicăm rugăciunea, să trăim în umilință, să practicăm mărturia adusă lui Dumnezeu. Și nu numai atât. Dacă vom continua pe aceeași linie, ne uităm la Ana. Știți unde și-a trăit viața după ce n-a mai avut bărbat? Știți ce ne spune Scriptura? Că își trăia viața la templu. Cu cine se întâlnea ea la templu? Cine venea la templu? Atei? Nu. La templu veneau oamenii care aveau interesul de a se închina lui Dumnezeu. La templu veneau oamenii cărora le păsa de Dumnezeu. La templu veneau oamenii care aveau interese spirituale. Și de aceea vă spun că ea a căutat, ca să folosesc un termen mai vechi, a căutat obștea celor credincioși. Când zic obște, înțeleg anturajul celor credincioși, a ales poporul celor credincioși. Dragii mei, vreau să vă spun că dacă vreți să trăiți cu rost anul acesta, nu căutați anturajul între cei ce se duc la discoteci. Vă rog din tot sufletul, nu vă căutați anturajul între cei ce se duc la filme pe nu știu unde. Nu căutați anturajul între cei ce înjură și blastămă, între cei ce beau și fac lucruri rele. Căutați-vă anturaj în obștea lui Dumnezeu. Căutați-vă anturajul între aceștia. Dragi tineri, chiar îmi pasă cum veți trăi, dar mai mult decât mie îi pasă lui Dumnezeu de felul în care trăiți. Dacă v-a mai dat Dumnezeu și dacă ne-a mai dat Dumnezeu un an, ni l-a dat ca anul acesta să stăm aproape de obștea celor binecuvântați. Să căutăm ca și Ana pe cei ce caută pe Dumnezeu, să fim împreună cu cei ce cred în Dumnezeu. Să stăm aproape de biserică, să stăm aproape de întâlnirile de tineret, să facem în așa fel ca anturajele noastre să fie formate din oameni credincioși. Lucrul acesta contează cu adevărat. Apoi, dragii mei, voi mai spune că Ana a căutat obștea pentru că ea știa un adevăr pe care bine ar fi să-l știm toți. A stat în templu pentru că Scriptura zice că mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. E așa de important să stai acolo unde poți câștiga timp, nu unde poți risipi timp. Timpul se poate risipi foarte ușor. Însă vreau să vă asigur că în casa Domnului, la întâlnirile de tineret, timpul poate fi câștigat. Florin Petrescu făcea mai duminică, cred că o socoteală aici sau când, într-una din serviciile trecute, făcea o socoteală ce mult contează două ceasuri petrecute în casa lui Dumnezeu. Sau marți la rugăciune, nu, nici nu mai știu exact când a făcut Florin asta. Dar m-am bucurat să aud că a făcut o socoteală din asta simplă ca să vedem cu toții ce mult câștigăm când venim în astfel de locuri. Ana a fost o femeie inteligentă care a știut să trăiască frumos înaintea lui Dumnezeu și pentru ea frumosul era să trăiască lângă cei ce-l caută pe Dumnezeu și în apropierea lor. Dragul meu, te rog din toată inima, nu-ți risipi viața, câștigă viața. Nu-ți risipi timpul petrecându-l împreună cu oamenii care nu se tem de Dumnezeu. Câștigă timpul petrecându-l cu oamenii care se tem de Domnul. De ce ne-a mai dat Dumnezeu un an? Ca să-L trăim în frică de Domnul, să-L trăim în rugăciune, să-L trăim în umilință, să-L trăim în mărturie, să-L trăim împreună cu obștea celor credincioși. Și apoi, uitați-vă la Ana. Știți ce o caracteriza? Slujirea. O caracteriza din plin slujirea. Femeia aceasta, după ce soțul ei a murit, ea slujea pe Domnul. Asta ne spune Scriptura. Slujea pe Domnul. Viața noastră are sens. Și Dumnezeu ne-a mai dat un an ca să-L trăim cu rost. Și trăirea cu rost a acestui an înseamnă, printre altele, și slujire. De aceea vreau să vă chem astăzi, în numele Domnului Iisus, luați în considerare ce înseamnă să slujești lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze pe voi care ați slujit Domnului astăzi. Domnul să vă binecuvânteze pe cei ce ați slujit în hol. De când am venit aici, m-au și îndulcit. Când, cum am intrat în hol, m-au îndulcit slujind, întinzând o mână, spunând un cuvânt frumos. Fiecare dintre voi vă siliți să faceți ceva pentru Dumnezeu și un lucru bun. Siliți-vă, dragii mei, ca să ne trăim anii cu rost, ca să trăim frumos, ca să aibă sens pentru noi trăirea în anul 2020. Puneți întrebarea, Doamne, ce fac eu pentru Tine? Îl slujim pe Dumnezeu slujindu-le oamenilor din jurul nostru. Ce frumos zicea Domnul În Matei 25, vorbind despre judecata viitoare, spune că vor veni în ziua aceea unii cărora împăratul le va zice: veniți, binecuvântați tatălui de moșteniți împărăția, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost bolnav, ați venit pe la mine, am fost închis, m-ați căutat. Și au stat ăștia mirați și au zis: Doamne, când am făcut noi lucrurile acestea? Drept răspuns împăratul le va zice: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Putem sluji lui Dumnezeu slujindu-le celor de lângă noi. De aceea vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Vă rog să înțelegeți ce înseamnă trăirea frumoasă înaintea lui Dumnezeu. De aceea ne-a fost dat anul 2020. Ne-a fost dat anul acesta ca să-L trăim frumos înaintea lui Dumnezeu. Lăsați-i pe cei din jurul vostru, pe colegii voștri, care vă vor spune că frumos este să te distrezi mult. Lăsați-i pe colegii voștri care vă vor spune că frumos este să cucerești nu știu câte fete. Lăsați-i pe colegii voștri care vă vor spune că frumos este să întorci și să răstori nu știu câte pahare de băutură pe gât. Lăsați-i pe oamenii aceia. Înțelegeți că frumos este ceea ce Dumnezeu spune că este frumos. E Psalmul 92 care zice: frumos este să-L lăudăm pe Domnul. La un moment dat, când Domnul era împreună cu ucenicii Lui în Betania, a venit o femeie cu un vas de alabastru, cu mir de nard curat. A luat vasul acela, l-a spart și a turnat mirul peste Domnul. Și au început criticii să zică: vai, asta e prea de tot, cheltuială prea mare, a făcut prea mult. Și Domnul a zis: lăsați-o în pace, ea a făcut un lucru frumos față de mine. Dragii mei, dacă vrem să trăim frumos, vă rog să vă uitați, citiți de sus până jos, asta înseamnă frumos. Frumos înseamnă frică de Domnul, înseamnă rugăciune, înseamnă umilință, mărturie, obște, slujire. De ce ne-a mai dat Dumnezeu un an? De vom face ce a făcut Ezechia cu anul acesta, și anume să ne scufundăm în păcat și să ne îndepărtăm de Domnul, anul pe care ne l-a dat Dumnezeu va fi o sândă într-o zi pentru noi. De vom face ce a făcut Ana an de an așteptându-L pe Domnul, anul acesta va fi pentru noi o binecuvântare. Alege cum vrei să trăiești. De ce ne-a mai dat Dumnezeu un an? Ca să-L trăim frumos pentru El. Aș vrea să iubiți poezia. De-aia eu vă mai citesc o poezie. Ați auzit de poeta româncă Magda Isanoș? A murit foarte tânără, la 28 de ani, dacă nu greșesc. A murit lovită de o boală incurabilă, pe vremea aceea era tuberculoza, pe vremea aceea era incurabilă și se stingea din zi în zi. Și ascultați ce deștept pune ea problema privitor la viață. Poezia ei se numește Murim ca mâine. Dar zice Magda Isanoș așa: e așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, or să mai steie voioși în vreme ce vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi. Cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară, iar luna tot așa o să se plece, mirată peste apa care trece, noi singuri n-o să fim a doua oară. Și îmi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme încă pentru ură, când viața nu-i decât o picătură între minutul acesta care bate și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim noi care așa de repede murim. Nu vreau să las o notă de melancolie peste voi, dar vreau să fac o strigare aici, dragi tineri. Memento mori, știți ce înseamnă asta? Eu zic un memento mori aici, adică aduceți-vă aminte și de moarte. Pentru că așa de repede murim. Și atunci anii vieții noastre, dacă vrem să conteze, trebuie să învățăm să-i trăim în așa fel încât să conteze înaintea lui Dumnezeu. Și ca să conteze anii vieții noastre înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-i trăim în frică de Domnul, în rugăciune, în umilință, în mărturie, împreună cu obștea celor credincioși și în slujire. Ascultați-mă bine, pentru cei ce trăiesc așa în 2020, Dumnezeu scrie în dreptul lor un bravo. Dumnezeu se laudă cu astfel de oameni. Știți că Dumnezeu s-a lăudat altă dată cu Iov? Știți de ce s-a lăudat cu Iov? Vă rog să citiți cartea Iov și veți vedea toate acestea în viața lui Iov. Și Dumnezeu se lăuda în ceruri și zicea: ați văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el. Dragi tineri, de ce ne-a mai dat Dumnezeu un an? Ca să-L trăim nu cum vrem noi, ci să-L trăim cum vrea El. Să-L trăim într-un fel care îi place lui Dumnezeu. Veniți să ne ridicăm. Și aș vrea, dragi tineri, să avem un moment în care fiecare dintre noi să stăm de vorbă cu Domnul. Așa a început seara aceasta, cu un timp devoțional. Așa vrem să încheiem seara aceasta, cu un timp devoțional. Desigur, mai scurt. Un timp în care vreau să vă rog, dacă mesajul lui Dumnezeu din această seară a fost luat în considerare de voi, și dacă ați înțeles că Dumnezeu ne-a mai dat un an, ca să împlinim aceste lucruri în viața noastră, uite așa cu ochii deschiși, puteți să stați și să-i spuneți Domnului: Doamne, dă-mi putere să trăiesc în frică de Domnul, dă-mi putere, Doamne, să trăiesc în rugăciune, să trăiesc în umilință, dă-mi putere, Doamne, să trăiesc o viață de mărturie, dă-mi putere, Doamne, să trăiesc lângă obștea celor credincioși, dă-mi putere, Doamne, să trăiesc în slujire. Ai putea să-i spui asta Domnului? Poți să lași acest PowerPoint pe ecran și zic încă o dată, uite așa cu ochii deschiși, e voie să-i spuneți Domnului dacă nu le țineți minte pe toate. Și rugați-vă pentru fiecare în parte și ziceți: Doamne, nu m-am rugat destul anul ăsta, vreau să mă rog mai mult. N-am căutat destul de mult adunarea celor credincioși, obștea credincioșilor, vreau anul ăsta mai mult, nu te-am mărturisit, n-am slujit. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, în felul acesta. Vă rog, petreceți un timp cu Domnul. Te rog să te uiți spre fiecare dintre tinerii prezenți astăzi aici. Fiecare dintre ei sunt beneficiarii intrării într-un an nou. Însă niciunul dintre noi nu știm dacă vom și ieși din anul acesta, Doamne. Însă, Doamne, dacă ne-ai dat anul acesta, te rugăm din toată inima, ajută-ne să-l trăim frumos. Doamne, dă-ne harul să trăim în frică de Tine. Dă-ne, Doamne, harul de a trăi o viață de rugăciune. Dă-ne, Doamne, harul de a umbla în umilință împreună cu Tine, Doamne. Dă-ne, Doamne, harul de a Te mărturisi pe Tine și numele Tău. Dă-ne, Doamne, harul de a trăi în prezența celor credincioși. Dă-ne, Doamne, harul de a Te sluji pe Tine. Doamne, vrem să facem lucrul acesta în fiecare zi a vieții noastre. Nu odată pe lună, nu odată pe săptămână, nu odată pe an, ci în fiecare zi a vieții noastre. Ca astfel viața noastră să aibă rost înaintea Ta. Doamne, de asemenea stăm înaintea Ta și în această seară, conștienți de faptul că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, Te rugăm într-un mod special pentru Ștefan Bodnaru, Doamne. Te rog din toată inima să-l cercetezi în starea în care se află și dă-i sănătate, Doamne. Tu ești Cel ce ai dat viață, Doamne, Tu ești Cel ce poți să dai binecuvântarea vindecării. De aceea Te rugăm pentru Ștefan, ridică-l din starea de neputință în care se află și dă-i sănătate în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, de asemenea Te rugăm pentru această familie care are nevoie de întărire în încercări. Tu, Doamne, ai toată puterea să faci lucrul acesta. Intervină în familia aceasta, binecuvântă soțul, binecuvântă soția, binecuvântă în tot ceea ce le stă înainte și fă-i, Doamne, să iasă biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. De asemenea, Doamne, Te rugăm, uită-Te spre Cel ce se luptă cu patima fumatului și Te rog din toată inima să-i dai biruință. Tu ești Cel ce poți să dai biruință, de aceea cerem biruința Ta în viața lui. Doamne, ajută-l să nu se bizuiască pe puterea lui, ci să se bizuiască pe puterea Ta, să se încreadă în Tine și Tu să-l izbăvești, Doamne. Te rog de asemenea, ascultă toate dorințele și cauzele care sunt purtate în inimi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei lucra în dreptul fiecăruia. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta din această seară. Și ajută-ne, Doamne, noi cei ce am pășit în anul acesta nou, să trăim ca oameni noi pentru Tine. Amin.